continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc Psalmul 97. Psalmul 97, în care omul lui Dumnezeu spune: Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile să vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii, toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci tu, Doamne, tu ești cel prea înalt peste tot pământul. Tu ești prea înălțat, mai presus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia lui. Amin. Ocupați loc. Poate o carență atitudinii noastre față de Dumnezeu este tocmai faptul că vorbim puțin despre sfințenia lui Dumnezeu. Poate un motiv pentru care lăudăm puțin sfințenia lui Dumnezeu este și că nu suntem interesați să o descoperim. Noi vorbim cu dezinvoltură despre dragostea Domnului, vorbim despre mila Domnului, despre harul Domnului, despre răbdarea Domnului, dar parcă ne este peste mână, nu ne este așa la îndemână, deci ar trebui să ne fie să vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu. Parcă atunci când auzim sau încercăm să vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, ne împleticim și limba și ne încurcăm și nu știm cum să reacționăm. Ei, Psalmul 97 este un psalm care vorbește doar despre sfințenie. Este un pasaj superb din Biblie în care apare atât descrierea sfințeniei lui Dumnezeu, dar și răspunsul pe care un credincios ar trebui să-l aibă vis-a-vis de sfințenia lui Dumnezeu. Așa că, dintre cele 12 versete, versetul 1 la 7 vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, iar versetul 8 până la 12 vorbește despre răspunsul normal pe care noi, pe care eu și pe care tu ar trebui să-l avem atunci când facem cunoștință cu sfințenia lui Dumnezeu. Eu voi vorbi despre sfințenia lui Dumnezeu, dar dacă în această seară și mâine și poimâine tu nu vei avea răspunsul care trebuie față de sfințenia lui Dumnezeu, nu va mai fi vina mea, nici vina Domnului, va fi vina ta. Că deși tu ai auzit și ai văzut descoperindu-se sfințenia lui Dumnezeu, tu n-ai avut atitudinea care trebuie. Și veți vedea că mulți creștini se comportă cam așa. Descoperă că Dumnezeu este sfânt, descoperă ce este sfințenia lui Dumnezeu și ei, în loc să aibă atitudinea potrivită. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această atitudine potrivită și să spunem: Doamne, aș vrea să răspund așa cum te aștepți tu față de sfințenia ta. Amin. Vedeți, psalmistul este și el oarecum, nu putem spune că este încurcat, dar se folosește de tot felul de imagini poetice, de figuri de stil, de metafore, pentru a descrie misterul în care este învăluită sfințenia lui Dumnezeu. Și o să vedem imediat. Când spunem că Dumnezeu este sfânt, în limba ebraică este folosit cuvântul kadosh, care înseamnă ceva separat. Faptul că Dumnezeu este total diferit de celelalte ființe. Noi avem două cuvinte, avem, care sunt antonime, sacru și profan. De exemplu, Aron. Aron n-avea nimic neobișnuit, nici el, nici fiii lui. Până într-o zi, când Dumnezeu a zis așa către Moise: să-mi iei pe Aron și să-l pui deoparte. Și din ziua aceea, Aron, copiii lui, și apoi, pentru că el era din seminția lui Levi, toată seminția lui Levi au fost numiți cum? Sfinți. Adică puși deoparte. Ei n-aveau merit special față de celelalte seminții, deși atitudine corectă au avut atunci când cu vițelul de aur, când n-au luat parte la aceleași lucruri din cadrul seminției lui Levi, dar putem spune că ei au fost scoși din domeniul obișnuit, din domeniul profanului și dăruiți pentru Dumnezeu. Și din acel moment ei erau altfel decât tot ceilalți oameni. Acum, întotdeauna ideea de sacru inspiră teamă și inspiră respect. Rudolf Otto este un scriitor, un filozof, care a scris o carte intitulată Sacrul. Acolo el accentuează că sacrul, într-un concentrat, am putea spune, în cât mai puține cuvinte, cuprinde întotdeauna ceea ce îl numea în limba latină Mysterium Tremendus, adică o taină care înspăimântă. Când te apropii de Dumnezeu, dacă El nu este pentru tine un lucru care inspiră acea taină, acel mister, nu te întâlnești cu Dumnezeu. Sigur că El a intuit bine ce este sacrul, dar, din păcate, El n-a știut să ofere răspunsul cum te poți apropia de sacru. Însă, slăvit să fie Domnul că acest lucru ne este descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Deci, când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim la două aspecte. Mai întâi putem spune caracterul special. Caracterul special al sfințeniei lui Dumnezeu sau caracterul aparte. Și anume faptul că Dumnezeu este cu totul altfel decât orice altceva. Spune Dumnezeu în Isaia 40:25: cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă? Este o întrebare retorică. Ceea ce vrea să sublinieze Dumnezeu acolo este următorul lucru. Eu sunt o ființă atât de diferită de ce vă puteți imagina voi, încât nu pot fi pus alături cu nimic din acest univers sau orice tentativă de a mă asemăna cu un lucru sau cu o ființă din acest univers este o eroare, este idolatrie, este o greșeală. Nu există termen de comparație când vrem să ne-l imaginăm sau să-l zugrăvim pe Dumnezeu. Tocmai de aceea sfințenia lui Dumnezeu determină uimire, spaimă, respect și un puternic simț al păcătoșeniei, al nimicniciei, a faptului că Dumnezeu este mare și că noi suntem pitici, mici, mici, mici. uitați-vă la toți oamenii lui Dumnezeu sau și cei care n-au fost oameni al lui Dumnezeu în Biblie, când au făcut cunoștință cu sfințenia lui Dumnezeu, Isaia, care a fost reacția lui Isaia? Vai de mine! Vai de mine! Iov a fost destul de dezinvolt în prezența lui Dumnezeu și sigur că oarecum atunci când consideri că ți se face o nedreptate, parcă ești mai tare pe poziție și oarecum el în majoritatea capitolelor cumva se ceartă cu Dumnezeu. Știa, nu sunt din cauza păcatului, dacă intri, intri cu mine, n-am făcut, pentru că el știa cum a căpătat neprionirea, prin Dumnezeu a obținut lucrul acesta. Dar nu înțelegea de ce îi se întâmplă asta. Și la urmă, când Dumnezeu îi se descoperă, ce spune el? Ochiul meu te-a văzut. Am auzit vorbindu-se despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Și care a fost reacția lui imediată? Mi-e scârbă de mine. Belșațar. Bea, se veselește cu vasele de la templu și la un moment dat o teofanie, o arătare a lui Dumnezeu. Cât? Un cap de mână. Așa-i? Un cap de mână. Începe să scrie pe zi. Mene tekel fares. Și marele împărat Belșațar tremura ca și cine? Ca Varga. Nu ca și fratele Varga. Tremura ca și? Tremura! Împăratul tremură! Înaintea împăratului împăraților. Dați-vă în Exod 33. Moise, când cere să vadă slava lui Dumnezeu și le spune, voi face să treacă toată frumusețea mea pe dinaintea ta, dar fața nu pot să-mi o vezi, pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Tocmai de aceea, uitați de câte elemente are nevoie psalmistul atunci când vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, vedeți cum îmbracă acest mister, această taină a sfințeniei lui Dumnezeu. Și el zice cam așa, norii și negura, focul, fulgerele, pământul care tremură și munții se topesc ca ceara. Dumnezeu este atât de diferit, atât de altfel, încât orice încercare de a-L reprezenta este o ofensă adusă la adresa Lui. De aceea spune versetul 6-7, sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor. Cei care încearcă într-un fel sau altul să reprezinte o imagine și să spună cam așa este Dumnezeu, sunt dați de rușine, deoarece încearcă să schițeze chipul celui necuprins și acelui total altfel. Munții Sinai s-au umplut de fum când Dumnezeu s-a apropiat de munte, iar a încercat să spui, uite, așa arată Dumnezeu, este o blasfemie. Deci, pe de o parte, când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, vorbim despre caracterul special, caracterul de ființă cu totul și cu totul aparte. Dacă cineva te... Cum este Dumnezeu? Nu-ți poți imagina cum este Dumnezeu. Tot ce ne imaginăm că este Dumnezeu, nu este Dumnezeu. Dumnezeu este o ființă total de tot ce ne putem imagina noi. În al doilea rând, când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, vorbim despre caracterul moral. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu nu are doar un înțeles de total altfel, dar când spunem că Dumnezeu este sfânt, spunem și că El este total lipsit de păcat, fără defect, perfect, pur, desăvârșit, în procent de 100%. Deși nu putem reprezenta, nu putem zugrăvi imaginea lui Dumnezeu, noi putem cunoaște frumusețea caracterului său. Spune în Psalmul 103:7, El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Ce și-a arătat el? Și-a arătat frumusețea caracterului. Și-a arătat sfințenia. În Tit 2:11 spune Pavel căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Iisus Hristos a venit și am văzut ce? Am văzut sfințenia caracterului lui. Dacă față de caracterul său total diferit. Primul aspect al sfințeniei lui Dumnezeu, pământul se cutremură, munții se topesc, aceara, în fața caracterului pur. Spune versetul 6 că cerurile vestesc dreptatea lui, iar Sionul se bucură de judecățile sale. Ei, aceasta este în câteva cuvinte ce putem afla din Psalmul 97 despre sfințenia lui Dumnezeu. Nu? Dar acum, dacă am aflat ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu, care este atitudinea normală? Uitați cum schimbă tonul psalmistul din versetul 8. Sionul aude lucrul acesta. Sionul descoperă ce fel de caracter are Dumnezeu. Sionul descoperă lucruri despre sfințenia lui Dumnezeu. Și ce face Sionul? Tace din gură? Ce face Sionul când descoperă cât de sfânt este Dumnezeu? Adică ce fac copiii lui? Ce face biserica când aude lucruri despre sfințenia lui Dumnezeu? Care este reacția ei? Ce faci când faci cunoștință cu sfințenia lui Dumnezeu și când din cuvânt ți se descoperă sfințenia lui Dumnezeu? Pentru că în fața unui asemenea Dumnezeu, credincioșii trebuie să răspundă într-un anume fel. Și Dumnezeu așteaptă ca cei care descoperă sfințenia lui să răspundă într-un anume fel. De ce am spus că are frumos, este atât de frumos acest psalm? Pentru că el ne descrie atât ce descoperim despre Dumnezeu, dar ne arată și atitudinea sau reacția potrivită față de ceea ce s-a descoperit. Concluzia în versetul 12 spune să măriți prin laudele voastră sfințenia lui. Deci răspunsul la sfințenia lui Dumnezeu este lauda. Dumnezeu ne cheamă în primul rând la laudă. Atunci când descoperi un lucru care te uimește, când descoperi că Dumnezeul de necuprins, total altfel, sfânt, cu desăvârșire pur, vrea să intre în relație cu tine și te acceptă să te numești copil al lui. Ești determinat la laudă. Vă rog să înțelegeți corect sensul acestor cuvinte. Se spune, măriți prin laudele voastre sfințenia lui. Cum poate fi mărită sfințenia lui Dumnezeu? Este evident aici că nu poate fi vorba despre a face să crească sfințenia lui. Noi nu putem mări sfințenia lui Dumnezeu și nu putem mici sfințenia lui Dumnezeu. De fapt, sfințenia lui Dumnezeu nu poate crește și nu poate fi micită, da? De ce nu poate crește sfințenia lui Dumnezeu? Pentru că este desăvârșită. Dacă iei nota 10 la școală, cum ai vrea să ți se mărească nota? Să-ți dea încă un 1, să ai 11 și să-l tai în 2 sau cum? N-ai cum, că ai luat deja nota maximă. Nu poate fi nici micită. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Cum să micești sfințenia Lui? Deci a mări, sensul de a mări aici, sfințenia Lui Dumnezeu este de a preamări, adică a cinsti, a stima, a prețui, a slăvi. Cinstiți,
prețuiți,
dați cinstea, considerația cuvenită sfințeniei lui Dumnezeu. Adică stai un pic. Ce vrei să spui, psalmistule sau frate Daniel? Că atunci când eu nu am atitudinea care trebuie față de sfințenia lui Dumnezeu, înseamnă că nu-L cinstesc, înseamnă că nu acord considerația cuvenită, că nu-L stimesc, că nu-L prețuiesc, că nu îl preamăresc. Asta vrei să zici? Da. Asta. Înseamnă că asta nu faci atunci când nu-L auzi pe Dumnezeu. Câtă laudă avem la adresa Lui? Pentru că cei care vor înțelege cine este Dumnezeu și cât de mare este El și cât de sfânt este El, îl vor lăuda. Prima atitudine este să-L auzi. Lauda dovedește că i-am înțeles sfințenia. Ori lăudăm pe El, ori n-avem vreme, că ne lăudăm pe noi. Ori o facem formal, ori din inimă. Câtă considerație, cât respect am pentru El, cât îl preamăresc, câtă cinste îi dau, cât de mult îl stimez. Lucrul acesta se poate vedea nu doar din limbajul pe care îl avem în rugăciune și în umblarea noastră zilnică, o să vedem imediat, dar în mod special din ceea ce lăsăm ca mintea noastră să producă ca și gânduri de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu. O primă reacție față de sfințenia lui Dumnezeu, lauda noastră. În al doilea rând, ura noastră. În mod normal, față de descoperirea sfințeniei lui Dumnezeu, trebuie să avem ură, ne spune psalmistul, nu față de sfințenia lui Dumnezeu, ci față de rău. Versetul 10. Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul. După ce ai descoperit că Dumnezeu este sfânt, că este curat, că este pur, măreția sfințeniei lui, sau mărirea sfințeniei lui, nu se rezumă la cuvinte. Credinciosul adevărat trebuie să aibă aceeași atitudine pe care o are și Dumnezeu față de rău. Adică scârbă, repulsie. De aceea spune Pavel în Romani 12:9: fie-vă groază de rău, fie-vă oroare de rău și lipiți-vă tare de bine. Ce spune psalmistul este: dacă ai descoperit cât de sfânt este Dumnezeu, uită-te la rău cu ochii lui Dumnezeu. Ai față de rău aceeași repulsie pe care și Dumnezeu o are. Umblă prin lume privind răul cu atitudinea cu care Dumnezeu se uită înspre rău. Asta înseamnă că ai înțeles sfințenia lui Dumnezeu. Ai înțeles că El este o ființă cu totul altfel, care nu acceptă compromisul, mizeria morală, ci iubește puritatea, pentru că El este pur. Apoi, o altă reacție a noastră, după ura noastră, este umblarea noastră. Lumina este semănată pentru cel neprihănit. Ar fi trebuit să precizez că răspunsul despre care vorbim noi este răspunsul credincioșilor față de sfințenia lui Dumnezeu. Ție, unui necredincios, nu îi se descoperă sfințenia lui Dumnezeu. Și ce îi se descoperă? Ce spune Romanii 1? Mânia lui Dumnezeu se descoperă. Ca să poți vedea sfințenia lui Dumnezeu, tu trebuie să te pocăiești. Pentru că dacă vrei să... nu, vreau să laud și eu pe Domnul. Nu, va zice Dumnezeu. Eu nu accept laudă din gura ta. Sau nu se ridică mai sus de tavan. Nu vroiau dracii și să depună mărturie că Iisus face minuni. Vreau sau nu? Și ce zicea? Nu trebuie mie de la voi reclamă. Nu trebuie să-mi faceți voi reclamă. Pentru că Dumnezeu nu acceptă reclamă de la dracu. Și nici laudă de la cei care nu sunt ai Lui. Și atunci spune, reacția corectă a unui credincios este umblarea lui. Lumina este semănată pentru cine? Pentru cel neprihănit. Lumina ce face? Ne ajută să înțelegem, să vedem și să umblăm în și după voia Lui. Fiii luminii umblă în lumină, adică nu umblă cu falsitate, atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relația cu semenii. Și spune în 1 Ioan 1:7, dar dacă umblăm în lumină, sau dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Vedeți? Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Și capitolul 2, tot din 1 Ioan, versetul 9 și 10, cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. În primul rând, spunea Ioan, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Adică legătura cu Dumnezeu este cea mai importantă. Dar în mod automat, umblarea în lumină nu presupune doar să spui eu sunt în ordine cu Dumnezeu, nu umblu cu falsitate, ci sunt în ordine și cu semenii, cu frații mei și cu ceilalți oameni. Dacă nu, înseamnă că nu umblu în lumină. Deci copiii lui Dumnezeu au repulsie față de rău, dar nu doar de răul făcut de alții, ci și de răul pe care l-ar putea face ei. Nu este suficient să spunem noi urăm răul, ce am spus la punctul 2. Noi am înțeles sfințenia lui Dumnezeu și să umblăm prin lume și să ne uităm în stânga, în dreapta. Vai! Vai! Și eu calc prin străchini, din rău mai rău. Mă uit și am aceeași atitudine pe care Dumnezeu are față de rău. Dar în același timp mă uit și pe unde încalcă propriile picioare? Pentru că dacă nu mă trezesc că un umblu în întuneric, veghez și asupra căii mele. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și apoi, atitudinea potrivită față de sfințenia lui Dumnezeu este bucuria. Bucuria, dacă lumina este semănată pentru cel neprihănit, bucuria este semănată pentru cine? Pentru cei cu inima curată. Ce spune una dintre fericiri? Ferice de cei cu inima curată, căci suprema fericire, spune, ei vor vedea pe Dumnezeu. Adică pe Dumnezeul pe care nu l-a putut vedea Moise. Pe Dumnezeul la care Belșațar doar a văzut capul de mână. Dumnezeul de care s-a temut Iov și Isaia. Să-L vezi pe Dumnezeul acela. Pentru că acel Dumnezeu sfânt a curățit inima ta. Vedeți, nu Dumnezeu ucide bucuria. Unii trăiesc cu această impresie. Sigur, și din cauza modului în care noi zugrăvim pocăința. Cum că așa cred unii. Nu vezi că, în mod special, sunt înfricați cei din generația tânără. Te dai lui Hristos, nu o să te mai poți distra așa cum te-ai distrat până acum. Vezi că și îl zugrăvesc pe Dumnezeu ca un ucigaș al bucuriei. Ca și cum Dumnezeu stă cu o măciucă și se uită pe aici. Și hai să vedem care e. Care cum schițează un zâmbet, bium! Nu așa este Dumnezeu. Abia când te dai lui Hristos, capezi bucuria adevărată. Trebuie să știm că aceasta este o minciună a diavolului. Nu Dumnezeu ucide bucuria. Știți cine ucide bucuria? Păcatul ucide bucuria. Uitați-vă în Psalmul 51. Când a existat păcat în viața lui David, n-a mai avut nici bucurie. Și implicit când el s-a pocăit, ce-a cerut? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Că el nu mai avea bucuria mântuirii. Absența bucuriei este dovada că nu urăsc suficient răul sau că nu umblu în lumină. Nu umbli în lumină. Adică părtășia cu Dumnezeu se întrerupe. Când nu ești, de asemenea, ce am citit din 1 Ioan, în părtășie, în relații corecte cu frații tăi, pentru că nu ești făcut să funcționezi așa, nu mai ai bucurie. Și nici n-ai cum, că dacă tu stai acolo și el stă acolo, în loc să vă bucurați, pace, frate, din când în când, să vă faceți câte un semn, așa, nu. Așa, tu cum faci când te uiți la el? El iar... Se duce toată bucuria, se pleacă toată atmosfera. Eu să-i fac așa la Gligoraș, faceți-mi, frate Gligoraș. Uitați, așa, da? Uitați. Bucuria, satisfacția, starea de liniște și confort sunt lucrurile care preamăresc sfințenia lui. Inima curată, frați și surori, generează bucurie. Când te întâlnești cu ceilalți și când vii în casa Domnului, inima curată, pentru că ea generează bucurie, poate fi văzută de departe. Inima în care părtășia s-a întrerupt cu Dumnezeu sau cu frații, de asemenea poate fi văzută. Nu uitați că lui Dumnezeu îi face plăcere să vadă oameni curați. Oameni care seamănă cu El. Deși noi nu putem avea în felul acela în care Dumnezeu are sfințenie. Cu toate acestea, când ne-a luat deoparte, când ne-a pus deoparte pentru El, El a dat o imagine a ceea ce înseamnă sfânt. Așezați deoparte. Dar așezați deoparte, de asemenea, El pretinde de la noi și sfințenie morală. Să avem caracterul Lui. Să fim ca și El. Să umblăm ca și El. Să ne comportăm ca și El. Mi-aduc aminte de ilustrația aceea în care se spune că tata cu fiul lui s-a dus într-un oraș mare și au văzut toate obiectivele importante din orașul acela. Și a fost prima dată când copilul a văzut o catedrală imensă și el a văzut de asemenea pentru prima dată vitraliile acelei catedrale, deosebit de frumoase și lucrate cu măiestrie. Erau diferite figuri de oameni pictate acolo pe vitralii. Și el a întrebat, tată, ce sunt acelea? Și tatăl i-a spus, acelea sunt vitralii. Dacă îi spui unui copil că acelea sunt vitralii, eu puțin înțeles, da? Și știți că dacă nu răspunzi cum ar trebui și cât mai simplu, atunci el o întrebare cere altă întrebare. Dar desenele aceia sunt sfinți pictați acolo. Dar ce este un sfânt? Și cum se explice tatăl ce este un sfânt? Razele soarelui băteau puternic pe acele vitralii și reflectau o lumină multicoloră din bucățelele din sticlă care formau vitraliu. Și tatăl i-a spus așa, uite fiule, un vitraliu este un sfânt prin care trece lumina. Tu ești sfânt dacă prin tine trece lumina lui Hristos. Dacă în umblarea de fiecare zi din viața mea, oamenii văd caracterul lui Dumnezeu, dacă pot vedea reflectată sfințenia Lui, dacă pot vedea curățenia Lui morală, atunci acela este un sfânt. Fă-ne, Doamne, astfel de sfinți, ca prin noi să se vadă lumina, prin noi să treacă lumina Ta. Și apoi, când descoperim în cuvânt sfințenia Ta, atitudinea noastră să fie atitudinea potrivită pe care o aștepți Tu de la noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.